السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومواله ثم ما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan apa yang telah kita bahas bersama dengan apa yang kita lihat, apa yang ada di ma'had dari aktivitas di dalam ma'had dan masyarakat ma'had yang terdiri dari mudaris, mudarisat, mudarisin, mudarisat, juga tulab, talibat yang ada di sana. Maka kita melihat perkara yang merupakan modal utama dalam rangka manusia berupaya untuk memperbaiki diri-diri mereka dari aktivitas ta'limul ilm dari masyarakat pondok, sebagiannya menjadi qudwah hasanah bagi para santri dan santriwatinya, juga menjadi teman yang baik, yang semuanya sebagaimana dalil-dalil yang kita baca bersama memang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan anak didik yang ada di pondok. Peran besar ini tentunya lebih terasa sangat kita butuhkan ketika lingkungan tempat tinggal kita tidak mendukung apa yang menjadi target kita, bagaimana putra dan putri kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Juga apa yang kita saksikan, berapa banyak dari anak-anak remaja yang mereka tumbuh berkembang di lingkungan yang baik, lingkungan keluarga, keluarga yang menjaga, memperhatikan ibadah anggota keluarganya, selalu membimbing, mengarahkan anggota keluarganya. Namun ketika beranjak remaja, bercampur di lingkungannya dengan orang-orang, teman-teman yang bisa dikatakan teman-teman yang buruk, baik itu jalan bareng, bermain bersama, atau bahkan liburan bersama. Dan sekedar sehari dua hari keluar bersama, seminggu dua minggu bermain bersama, kemudian mengadakan jalan-jalan bareng ke kota lain, menginap bersama, tiba-tiba ada pengaruh buruk kepada mereka. Tiba-tiba berubah, jauh dari dia yang dulu. Mulai berani membantah orang tuanya, mulai membentak-bentak uminya, dan mulai berubah pula tingkah lakunya. Dan teman yang buruk sekarang ini membawa keburukan dari sisi syahwat dan dari sisi subuhat. Dari syahwat tentunya ke arah kemaksiatan. Ini mengajak kepada perkara-perkara maasi. Sedangkan yang dari subuhat, tentunya dengan perkembangan zaman, ideologi-ideologi yang disebarkan musuh-musuh Islam, baik dari kalangan barat dengan westernisasinya ataupun dari arah yakni pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang menisbahkan diri pemahaman tersebut kepada Islam, menerbarkan racun kerusakan pemahaman, pemikiran. Dan ini juga bahaya. Belum lagi yang mereka akses langsung dari dunia maya. Maka wa na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik, merusak dari berbagai sisi. Tentunya punya pemahaman yang menyimpang, yang tidak rusak, dirusak setan dari sisi kemaksiatan. Rusak pemahamannya. Pemahaman-pemahaman khariji, ahlul bid'ah, juga pemahaman-pemahaman yang lainnya dari ideologi yang disebar musuh-musuh Islam. Anak memang tidak rusak dari sisi kemaksiatan, tapi parah dari sisi pemahaman. Dan ini harus waspada. Dan jikalau kita itu berhati-hati untuk keselamatan dunia mereka, ini kita jaga dia kesehatannya dari makanan, minuman yang berbahaya bagi kesehatannya. Namun dari sisi pemahaman, kadang orang tua tidak selektif. Padahal kerusakan moral, akidah, itu lebih dahsyat daripada kerusakan jasmani tadi. Penyakit hati itu membuat hati itu sakit, yang berujung pada hati itu mayit, mati. Maka mestinya kita juga lebih menjaga, tidak ngawur untuk keselamatan agama anak-anak kita. Banyak orang tua yang dari sisi jasmani dan lain sebagainya melindungi anaknya, selektif milih makanan, selektif minuman, kemasan dan lain sebagainya. Namun dari sisi agama, dia tidak memilihkan apa yang menyehatkan agama mereka. Serampangan, tidak selektif memilihkan teman bagi anak-anaknya, tidak selektif memilihkan tempat pendidikan bagi putra-putrinya. Wa iyadubillah kumana udubillah min dalik. Kemudian ketika kita ketahui bersama tadi, memang ma'had, madrasah itu lingkungan yang baik bagi putra-putri kita, selagi pondasi ma'had dan madrasah tadi benar, baik dengan bimbingan para masyayikh, satidah yang merujuk kepada a'imah salaf ridwanullah alaihi majma'in. Madrasah yang dibangun dengan kurikulum pelajaran yang mana pelajaran yang benar dari sisi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan juga diampu oleh para mudaris yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhaj salafina salih. Tentu ini nikmah bagi putra-putri kita dan juga kita secara terkhusus. Namun kita jangan melupakan arahan kita, arahan para guru, ustadz, anak-anak kita ataupun ustadzatnya, itu sekedar hidayatul irsad yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua manusia, termasuk tentunya mimba bil aula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan bahwa innaka latahdi ila sirati mustaqim, sungguh engkau wahai Muhammad bisa memberikan bimbingan kepada orang lain menuju jalan yang lurus. Bagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura? Nah, kita orang tua juga dengan ilmu kita walaupun terbatas bisa memberikan bimbingan, arahan. Demikian pula ma'had memilihkan materi pelajaran yang selektif, para guru yang pilihan, teman yang demikian baik. Namun itu sekedar arahan, bimbingan. Sedangkan baik buruknya manusia terkait dengan hidayatul taufiq, taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semata-mata Allah yang berkuasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ketika nabinya sedih, kecewa karena paman yang disayangnya, yang dicintainya dari sisi kurabah, kekerabatan, menolak mengikuti ajaran yang beliau ajarkan, yakni Abu Talib, meninggal dalam keadaan di atas agama Abdul Muttalib. Maka Allah nyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayatul taufiq kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah akan memberikan hidayahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan dia Allah adalah yang paling tahu siapa orang yang pantas diberi hidayah dan taufik. Maka dari itu kita harus benar-benar barakallahu fikum memahami bahwasannya kebaikan anak-anak kita adalah sangat-sangat tergantung kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatul taufik. Sehingga barakallahu fikum di dalam memberikan hidayatul irsad, kita semangat memilihkan ma'had yang baik, menjadi orang tua yang baik, perhatian, banyak memberikan wejangan, bimbingan. Namun kita juga harus giat berdoa ketika bimbingan semuanya baiknya ma'had tidak akan ada gunanya kecuali Allah karuniakan taufik kepada putra dan putri kita, karena dia zat yang berkuasa atas hidayatul taufik ini. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan duriyah tayyibah, duriyah yang bagi kita qurrata ayun, menyejukkan pandangan mata kita, melihat anak turun kita adalah anak turun yang saleh dan salihah. Banyak kita berdoa di waktu-waktu mustajabah, ketika munajat di tengah malam di hadapan Allah Jalla wa'ala, ketika bainal adhan wal iqamah, ketika menjelang huruf samsi yaumil jum'ah. Banyak doa, dan jangan lupakan anak turun kita, lebih-lebih lingkungannya, teman bermainnya. Nah, tatkala semuanya maksimal, Naam barakallahu fikum. Sudah pilihkan hadi yang baik, teman yang baik, pengajar yang baik. Doa kita juga demikian. Maka sangat amat besar peluang anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Namun pada prakteknya kadang-kadang Allah menjadikan memang sebagian dari anak-anak kita sebagai ujian. Inna aswajakum wa auladikum fitnah. Sebagian dari istri-istri kita, inna aswajina wa dzurriyyatina, itu ada yang Allah jadikan fitnah, auladina, anak-anak kita. Ujian memang. Maka kita harus menerima. Jangan sekedar marah-marah menyalahkan tempat anak kita belajar. Hidayah minallah. Allah kadang timpakan musibah hisi dan maknawi kepada orang-orang yang kita cintai. Dan tentunya menjadi introspeksi bagi diri-diri kita. Kenapa musibah itu menimpa kita? Fitnah itu menguji kita. Siapa tahu memang dari pola tingkah kita. Artinya barakallahu fikum, terjadinya musibah anak-anak kita tidak soleh, tidak solehah, wa iyadu billahi min dzalik, terkadang ada sebagai ujian kita. Maka dari itu peran yang besar dari ma'had, tempat anak kita yang belajar, lingkungan yang baik dan lain sebagainya, juga menuntut kita untuk rajin berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan yang ada di sekitar kita dan sekitar anak-anak kita. Nah, kita bersabar ketika kita diuji dengan suatu kegagalan, meleset dari target dan lain sebagainya. Jangan menjadikan kekecewaan yang membuat terputus asa. Harus semuanya itu dari Allah, kita hadapi dengan sabar, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, tanpa kenal putus asa. Kemudian barakallahu fikum, sebagai penutup, bahasanya tidak diragukan lagi peran ma'had untuk orang-orang yang di sekitar ma'had ataupun para wali santri. Ma'had tidak diragukan lagi dengan kegiatan yang terkait dengan ma'had tersebut merupakan salah satu macam dari macam-macam amalan dakwah ilallah. Tidak kita ragukan, di ma'at itu terjadi dakwah menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syariat memotivasi kita semua untuk punya peran di dalam amalan dakwah ilallah. Bahkan Allah nyatakan wa man ahsan qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah, kemudian mengamalkan apa yang dia dakwahkan dalam bentuk amal saleh dan mempersaksikan dirinya adalah termasuk bagian dari kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Sesak dikatakan di sini termasuk dari dakwah ilallah bita'limil jahilin, mengajari orang-orang yang belum tahu ilmu. Wa tahsinihim mahma amkan, dan membina mereka untuk memperbaiki mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, selagi mungkin. Dan di ma'had terjadi itu, mengajari ilmu yang belum diketahui mereka, memperbaiki santri yang mungkin masih punya masalah ini dan itu, diperbaiki selagi mungkin, sekuat tenaga. Wazajar amanahallahu anhu, sana terjadi peringatan, ini dilarang, ditegur, kadang diikop. Nah, barakallahu fikum, dan di ma'ad dijelaskan wa takbihi bikuli tariq yujibu tarku. Diperingatkan dari jalan-jalan yang harus memang ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Dan di ma'ad pula terjadi salah satu macam dakwah. Kata Syekh Sa'di, wa minad dakwah ilallah tahbibuhu ila ibadihi. Mendidik anak kita mencintai hamba-hamba Allah yang lain. Ini adalah temanmu, saudaramu, senasib, sepenanggungan dengan kamu, belajar jauh dari orang tua, saling menyayangi, jangan saling menyakiti. Dimotivasi untuk punya rasa cinta al-hubbu fillah. Nah, diingatkan nikmat-nikmat yang besar, kamu dikaruniai orang tua yang perhatian terhadap agamamu, siang malam berupaya supaya kamu bisa belajar menjadi anak yang saleh dengan susah payah. Kamu bersyukur ini orang tuamu nikmat. Di ma'had tentunya disampaikan ini dan lain sebagainya. Naam barakallahu fikum. Dan di ma'at pula dikatakan Syekh Sa'di, wa minad da'wah ilallah at-targhib fiktibasil ilmi wal huda min kitabillahi wa sunnati rasulihi. Memotivasi santri untuk benar-benar mencari ilmu, mencari petunjuk dari kitab wa sunnah. Siang malam mereka menghafal, memikirkan ayat-ayat Allah, mentadaburinya, tafaqquh, mencari apa yang bisa dipahami dari ayat tersebut, memotivasi untuk itu, mengajarkan jalan-jalan yang bisa seorang meraih ke sana, sampai ke sana. Dimotivasi untuk berakhlak yang mulia, dijadikan tata tertib demikian-demikian agar supaya berakhlak yang mulia. Naam barakallahu fikum, diajari untuk baik kepada keumuman masyarakat, kiri kanan ma'had. Kalau keluar areal ma'had kamu ketemu penduduk ini dan itu, sebarkan salam, ini diajari di ma'had. Kemudian barakallahu fikum, dididik untuk punya quwwatut tahammul, tidak mudah emosi. Misalnya dijahati temannya, termotivasi untuk membalas dengan kebaikan, dengan hikmah dan lain sebagainya. Kemudian juga dididik untuk birrul walidain, silaturahmi dan lain sebagainya. Maka di ma'had suasana ini ada, tegak. Maka barakallahu fikum, keutamaan di dalam dakwah ilallah, selain itu di sisi Allah sebagai amalan terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis muttafaqun alaih, naam, beliau nyatakan, fa wallahi la yuhda bika rajul wahid khairun laka min khumrin na'am. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk pada seorang, satu saja, satu, dengan sebab dirimu, maka yang seperti itu pahalanya lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu tunggangan paling istimewa di zaman dulu. Artinya lebih baik daripada mobil mewah saat ini, Lamborghini, Ferrari dan yang semacam itu. Kalau satu orang saja mendapat hidayah dengan sebab kita, apalagi kalau dua orang, tiga orang, empat orang, satu orang saja, balasannya lebih baik daripada unta merah. Kemudian barakallahu fikum, yang tentunya tidak kalah memotivasi kita, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang itu meninggal, maka putuslah semua amalannya kecuali dari tiga jalan. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalirkan pahalanya terus karena diletakkan pada suatu tempat yang kemanfaatannya terus menerus. Nah, di antaranya pembangunan ma'had terus digunakan untuk belajar. Selagi itu digunakan, maka terus mengalir pahala itu. Maka juga orang-orang yang diamanai sedekah jariyah di ma'had benar-benar menjaga supaya apa yang diamanahkan kepada para penanggung jawab di ma'had itu terus mengalirkan kepada orang-orang yang meletakkan jariyahnya kepada mereka. Dijaga kelestarian amalan-amalan yang tegak di situ. Kemudian yang kedua, wa ilmun yuntafa bihi. Tentunya di ma'had dibekali ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna kepada orang lain. Yang ketiga, wa waladun salihun yadu'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Syalbani punya syarah di terkait hadis ini. Jadi yang memberikan aliran amalan, pahala amalan itu bukan doanya anak yang soleh. Ya do'ulah itu na'tun, sifat dari anak yang soleh. Anak yang soleh itu pasti mendoakan orang tuanya. Tapi hadis memberikan faedah, di sini yang memberikan keutamaan itu anak yang soleh tadi. Dan beliau jelaskan, setiap amalan anak yang soleh, orang tuanya dapat pahala ketika hidup ataupun meninggalnya. Diniatkan amalan itu untuk orang tuanya atau tidak, maka orang tuanya dapat kiriman tambahan pahala. Sedang duduk di rumah, masya Allah, karena banyak pikiran, mikir, pusing, anaknya di ma'had menghafalkan Quran, dapat dia pahala menghafalkan Quran. Anaknya di ma'had mengamalkan amalan, setiap amalan soleh yang dikerjakan seorang anak yang soleh, orang tuanya dapat pahalanya. Li'annal walad min kasbil walidih. Karena anak itu dari usaha orang tua, menempatkan dia di tempat pendidikan yang baik, mengajari kebaikan. Nah, maka bayangkan orang tua sedang pusing memikirkan bahasanya ya, iuran bulanannya ma'had. Karena ada yang menyatakan kalau disebut SPP itu bid'ah, kalau iuran bulanan tidak. Ya sudah pakai iuran bulanan. Ya sedang mikir ini, dihitung dia anaknya, masya Allah jari dua tambah. Ini dari mana ini? Ya, optimis dia dapat. Sambil mikir gitu puyeng, dapat pahala. Anaknya yang sedang sholat sunnah, yang sedang menghafalkan Quran, masya Allah. Lebih-lebih ketika dia meninggal, tidak bisa apa-apa. Terus tambah. Maka dalam riwayat, ada seorang tua yang merasa dia biasa-biasa saja. Namun ditempatkan di jannah, di derajat yang tinggi. Sehingga dia bertanya, min aina hadza? Dari mana saya bisa sampai kepada derajat yang seperti itu? Dijawab, min waladik yastaghfiru lak au kama qala, dari anakmu yang terus memohonkan ampunan bagimu sehingga kekuranganmu, dosa-dosamu gugur karena permintaan ampunan anak yang soleh ini. Habis semua dosa-dosamu. Bukan cuma setiap hari sekali. Bukan pula seperti minum obat 3 kali sehari. Di setiap waktu munajabah memintakan ampunan. Robbi ighfirli wa li walidayya. Insyaallah. Orang tua ini tidak merasa punya keistimewaan apa-apa. Tapi kok balasan Allah seperti ini? Lebih-lebih kita sebagai orang tua, ngaji saja di usia tua, walhamdulillah masih dapat hidayah. Jangan disesali, ini nikmat. Wah, ngaji kok ketika sudah tua, ketika sudah pentium 3 ketinggalan, yang lupa lebih banyak daripada yang dihafal, nambah 3 hilang 10 katanya. Udah berat memang. Apa ini? Coba dan jangan disesali berlaut-laut larut. Menyesal boleh, tapi syukuri. Alhamdulillah masih diberi hidayah sehingga anak-anaknya bisa hafid Quran. Nanti di yaumil akhir ada para orang tua yang memakai mahkota. Siapa mereka? Para orang tua yang putra-putrinya hafidz Al-Quran. Ya minimalnya walaupun tidak hafal Quran, pakai mahkota di akhirat. Sehingga dikenal mereka adalah orang tua yang putra-putrinya menjadi penghafal Al-Quran. Jangan nyesal terus, coba kalau saya kecil lah saya seperti itu. Ustaz kibar. Ya kita hibur dia, ya kalau antum sejak kecil begitu bukan cuma seperti Ustaz Ibar, antum jadi syekh. Maka jangan berlarut-larut, coba saya dulu, belum tentu. Alhamdulillah masih diberi hidayah, bisa merasakan nikmatnya taklim tatkala orang merasa terganggu dengan taklim. Taklim lagi padahal saya mah refreshing. Tiap minggu ada taklim. Kapan refreshingnya? Refreshingnya di riyadil jannah, taman-taman surga. Apa itu? Majalisul ilm. Nah, kita alhamdulillah ketika majelis ilmu jadi tempat refreshing kita. Syukuri yang seperti itu. Dan barakallahu fikum. Keutamaan yang lainnya selain ini tadi adalah ma'had yang ada bukan cuma ladang pahala bagi para pengajarnya yang berdakwah di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yakni diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Abdullah ibni Na'am dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia bukan pelaku kebaikan tapi yang mengarahkan seorang sehingga orang tadi mendapati kebaikan, memfasilitasi orang yang berbuat kebaikan sehingga terrealisasi kebaikan tersebut, falahu mislu ajri fa'ili. Dia mendapatkan pahala pelakunya. Menjadi panitia daurah dakwah, memfasilitasi terselenggaranya dakwah, maka dia dapat pahala seperti orang yang berdakwah. Artinya pahala orang yang berdakwah, walaupun dikatakan Imam Nawawi, walaupun nilainya tentunya berbeda. Yang berdakwah dengan ilmunya dan lain sebagainya tentunya lebih besar. Namun yang memfasilitasi tadi dapat pahala sebagai seorang yang berdakwah dengan bantuannya, dengan khidmatnya dan lain sebagainya. Terkait hadis ini, Imam Nawawi memberikan syarahnya. Naam, fadilatu dalalah alal khair wa tanbih alaihi wal musa'adah li fa'ilihi. Hadis memberikan faidah, yakni keutamaan orang yang menunjukkan akan kebaikan, mengingatkan tentang perkara kebaikan tadi. Wal musya'adah, memberikan bantuan pada pelaku kebaikan tadi, maka dia mendapat ajr fa'ilih. Padahal orang ini tidak punya kemampuan untuk berdakwah, namun membantu terselenggaranya, terlaksananya dakwah di tempatnya. Walaupun barakallahu fikum, memberikan kenyamanan mungkin dipasangin seperti ini. Pasang supaya was dakwah, daurah, nyaman, sound system, makanan, biar kenyang sehingga siap mendengarkan season kedua, tanpa kekenyangan sehingga ngantuk di season kedua. Disetel ukurannya, satu bungkus agak kecil, itu supaya kita konsentrasi. Kalau kebanyakan porsinya kita ngantuk. Jadi porsinya tadi disetel. Masya Allah, semuanya dapat keutamaan terkait dakwah ilallah yang Allah nyatakan, faman ahsanu miman da'a, faman ahsanu qaulan miman da'a ilallah. Tidak ada tandingannya. Masya Allah. Padahal kita tidak punya materi untuk didakwahkan, tidak punya ilmu untuk disampaikan, tapi dengan ikut serta berperan di dalam dakwah, terkhusus ma'had yang ada, yang merupakan bentuk dakwah ilallah, maka kita mendapat pahala di dalam dakwah ilallah. Maka yang sekitar ma'had, berikan apa yang kita bisa untuk terselenggaranya. Na'am barakallahu fikum ma'had dan pendidikan yang ada di dalamnya. Bukan melulu dari sisi harta, materi. Kadang masukan, kadang kritikan yang membangun. Sumbang sih. Kadang, yakni apa yang kita miliki. Nah, barakallahu fikum, dari ilmu yang bermanfaat. Saya bisa di sini, bantu di sini. Nah, ada yang remeh. Semuanya, sebagaimana hadis ini, diberi pahala balasan yang sama seperti pelaku dakwah itu sendiri. Maka barakallahu fikum, peran dakwah yang besar bagi pendidikan anak-anak kita juga membutuhkan ta'awun kita bersama. Sumbangsih dari masing-masing kita, apa yang kita bisa. Oh, saya bisanya apa ya? Ngurusi sound system gak bisa. Nah, listrik juga gak bisa. Uang gak punya. Ilmu apalagi. Saya ini mustami' jayidan, pendengar setia dan baik. Gak bisa ngomong, gak bisa ini. Mahat kerja bakti. Masya Allah, kalau yang itu saya punya dengkul, saya punya pacul. Berangkat sudah. Bisa saya ini supaya dapat pahala apa yang didapat mudarisin, mudarisat sana, dari pahala dakwah ilallah. Pakai dengkul, pakai pacul, pakai okol. lihat bangunannya berdiri, di situ ada jasa antum. Oh, saya tenaga juga lemah, ilmu juga tidak ada, harta juga tidak ada, keterampilan, kelebihan ini, listrik, sound system juga tidak punya. Bisanya apa? Bisanya ngomong. Ini mahat baiknya dibeginikan, mestinya ini dibersihkan rumput-rumputnya biar santri tambah nyaman, tidak ada bahaya ular. Ngomong tok dia, kerja bakti tidak bisa, dengkulnya sudah los. Tapi omongan yang membangun tadi, barakallahu fikum, masukan, oh iya, jazakumullah khair, dilaksanakan, anak-anak nyaman, pahala baginya. Bahasan sininya udu abab, tapi balasannya sama. Balasan dakwah ilallah, apa yang tidak bisa kita lakukan untuk ma'had yang ada di sekitar kita? Ta'awun ya. Ini majal, ini medan untuk kita menumpuk bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi bisa, selagi Allah masih beri kesempatan sisa-sisa umur kita, yang kita tidak tahu masih panjang atau sudah dekat. Tapi sumbangsih kepada perkara-perkara yang amalannya, pahalanya mengalir walaupun kita sudah di alam kubur, tetap bertambah pahala yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, barakallahu fikum, menjadi motivasi terkhusus buat anak pribadi yang juga butuh banyak nasihat dan motivasi untuk tetap semangat di kancah dakwah dan pendidikan abna'il ummah, juga antum semuanya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaannya kepada kita, menerima amalan-amalan yang kita kerjakan dan kita niatkan ikhlas kepadanya, sehingga Allah golongkan kita manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia kita dan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu beban bagi saya, dan memang sangat terbebani dengan pertanyaan karena jawabannya yang memang kalau bisa jangan banyak-banyak, berat pertanyaan. Pertanyaan pertama ini yang datang pertama kali sejak saya di kantor pengurus. Ba'da salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan tema hari ini, padahal ini belum saya sampaikan ya, tapi sudah tahu judul temanya. Apa hukum khitan bagi seorang wanita sunnah wadih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah. Dan barakallahu fikum, apa hukumnya wajib? Nah, jelas hukumnya sunnah. Dari apa yang batas apa yang anak ketahui, hukumnya sunnah. Sehingga di sini pertanyaan, kalau ada yang menyatakan wajib, bagaimana bagi yang sudah balighah? Apakah dia khitan ketika balighah? Maka barakallahu fikum, ini sunnah dan biasa dilakukan ketika wanita ini kecil. Nah, wallahu alam, hanya sunnah, sehingga kalau sudah balighah, kita tahu dilarang kita memandang aurat, terkhusus aurat yang besar ini, kemaluan. Ketika kita ya seperti ini melihat kemauan sesama kita, kalau bukan karena perkara yang doruri terkait nyawa dan lain sebagainya, maka tidak perlu dilakukan khitan ketika balighah dengan alasan ketika kecil belum dikhitan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari larangan memandang aurat sesama kita. Kemudian dalam sebuah jamaah sholat, Shof sudah penuh semua. Lalu datang dua orang yang masbuk, membuat shof baru di belakang. Di tengah sholat, salah seorang dari keduanya batal. Kemudian yang satunya juga ikut membatalkan dengan alasan sholatnya tidak sah karena berdiri sendirian di belakang shof. Apakah perbuatan makmum yang ikut membatalkan sholat ini benar? Jawabannya tidak. Karena yang dikatakan sholat itu tidak sah ketika sholat sendirian di belakang shof, artinya tidak mau bergabung dengan shof. Dalam keadaan masih mungkin dia sholat di dalam shof, dia menyendiri. Adapun bagi orang yang tidak mendapatkan shof, maka dia bisa sholat sendirian di belakang shof tersebut. Tentunya pembahasan ini dalam pembahasan fikih, ada yang sholat sendirian di belakang, ada yang bergabung di sisi imam. Namun kita harus perhatikan, misalnya di masjid kampung penuh, ya sendiri sholatnya. Akhirnya dia minta jalan, nyesel-nyesel, tiba-tiba di dekatnya imam, imamnya kaget, kok saya disaingi ini? Kacau sholatnya. Maka sholat sudah di belakang shof. Yang dijadikan larangan adalah ketika dia memang menyendiri di belakang shof, dalam keadaan shof masih memungkinkan untuk dia masuk di dalamnya. Apabila dia tidak membatalkan sholat tersebut, apakah masih dianggap sah sholatnya? Iya. Jazakumullah khairan atas ilmu yang telah sampaikan. Wanti jazakumullah khair. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memfasilitasi dakwah agar manusia bisa mendapatkan hidayah akan mendapatkan onta merah, bagaimana kalau sebaliknya orang yang malah bikin seorang menjauh dari dakwah dengan sikap akhlak yang kurang bagus, ketemu warga diam saja, tidak mau salam, tidak mau senyum, bahkan melengos, masya Allah, karena ilmunya yang sudah tinggi. Kalau nyepeda buhanter banget sambil tengok-tengok, bisa dibayangkan. Pembalap tersesat di jalan, banter tengok-tengok. Nah, al-muhim, tadi sudah kita sebutkan orang yang membantu, memfasilitasi dakwah, bisa mendapatkan pahala orang yang berdakwah. Masuk onta merah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Tentunya mafhum dari mandala alal khair adalah sebaliknya dari mandala ala syi'ah. Dan terkhusus ini terkait hadis man sana sunnatan syi'ah fallahu wisruha wa wisru man fa'ala biha au kama qala. Orang yang menjadi contoh penyebab terjadinya keburukan dikerjakan, maka dia dapat dosa dari kejelekan yang dia kerjakan dan kejelekan orang-orang yang mengikutinya. Maka naudzubillah min dzalik. Karena hadis tidak bertentangan dengan la taziru waziratan wizra ukhra. Seorang tidak memanggul dosa orang lain. Maksudnya dosa, hukuman bagi orang yang menyebabkan orang lain berbuat jelek, dia dapat dosa dari perbuatan jelek orang yang dia sebagai penyebab kejelekannya. Yang jelas apa yang disebut di sini adalah akhlak sayyi'ah, terkhusus juga menunjukkan al-kibr wal istihqar lil ghair, meremehkan orang lain. Maka yang seperti ini dijauhi dan kita doakan hadahullah wa iyana ilal khair. Semoga Allah menunjuki dia, orang yang dibicarakan di sini, dan kita kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang betapa penting tabayun tasabut ketika terjadi masalah antara sama pengajar atau wali murid dengan pengajar, dan perbedaan antara tabayun dan tajasus. Na'am barakallahu fikum. Al-muhim secara global, perintah tabayun, tasabut itu adalah perintah yang dicontohkan pula selain diperintahkan oleh para, yakni oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, dan kemudian ketika terjadi masalah antara sesama pengajar atau wali murid, tentunya memang tadi sudah kita sampaikan di majelis session yang paling pertama yang diarahkan kepada para mudaris, juga adanya tentang tanasuh, nasihat menasihati. Ketika dilihat kurang tabayun, kurang tasabut, maka coba letaknya di mana? Jangan-jangan penilaian kita yang salah. Ternyata dia sudah tasabut. Ternyata dia sudah tabayun. Dan tentunya tentang definisi batasan apa itu tabayun, apa itu tasabut, bagaimana langkah-langkah tabayun, bagaimana langkah-langkah tasabut, butuh majelis tersendiri. Secara garis besar, tabayun mencari kejelasan. Tasabut memastikan apa yang menjadi praduga ini dipastikan kebenarannya. Itu secara garis besar. Tabayun cari kejelasan. Tasabut memastikan dulu apa yang sampai kepada kita benar atau salah. Kalau sudah pasti itu benar, baru kita bicara, baru kita jadikan pembahasan untuk menentukan langkah. Adapun tabayun dengan tajasus, bedanya tabayun cari penjelasan. Artinya mencari penjelasan tentang apa yang sampai pada kita. Adapun tajasus mengintai kekurangan-kekurangan yang ada pada orang yang kita sasar. Tabayun barakallahu fikum dalam rangka mencari kejelasan untuk tasabut kemudian mengambil langkah, sedangkan tajasus untuk mencari data-data kekurangan untuk meruntuhkan kehormatan orang yang ditajasusi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Adapun secara detailnya tentunya butuh majelis. Bagaimana cara memberikan hukuman yang tepat untuk anak-anak seusia pratafid yang suka mengganggu teman-temannya di sekolah? Si anak sering mengulangi perbuatannya. Tayyib, anak-anak kecil usia pratafid, mungkin sekedar usia tamyiz, memang suka mengganggu teman-temannya di sekolahnya. Tentunya sering mengulangi perbuatannya. Dan para ulama sebagiannya memang mengkiaskan anak-anak ini seperti wanita, separuh akalnya. Maka untuk memberi hukuman, hukuman yang barakallahu fikum tentunya tidak barakallahu fikum memberatkan dia dari sisi fisik maupun psikis. teguran, ya mungkin hukuman larangan jajan, hari ini tidak boleh jajan, seperti itu. Adapun suruh lari-lari ngelilingi mahal, push up, cewer, misalnya, mungkin dihindari. Mereka anak-anak dan besok diulangi lagi. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita istausu bin nisa khair, maka kita pun banyak-banyak mewasiati anak ini. Pasti besok diulangi, rame lagi dia. Masjid bikin ribut lagi dia. Orang tuanya sebagai orang tua, kalau kamu seperti tadi dihukum. Maghrib jangan ikut abah ke masjid. Belajar dulu sama umi. Dihukum. Maghrib isya jangan ke masjid. Subuh dicoba, kalau baik duhur baru di ajak lagi. Sampaikan ke mereka. Jangan dibiarkan cah cilik. Besok kalau gede ngerti dewi katanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hasan atau Husin memuntahkan kurma sedekah belum baligh. Kih. Muntahkan. Padahal sudah di mulut. Kasihan anak-anak. Sudah merasakan manisnya. Kalau kita toh belum dosa jarno wis ya. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Belum mukallaf, tidak dosa kalau itu ditelan. Tapi suruh muntahkan. Demikian pula ketika melihat anak makan bareng, masih anak-anak, ada jariah anak perempuan, makan dengan tangan kiri, tegur. Kul bismillah wa kul biyamin. Yang satunya keliling nampak. Wa kul min hauli. Makan yang dekat dengan, jangan keliling tangan. Ini anak-anak. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Maka hukuman yang ditimpakan atau dibebankan kepada anak usia pratafid, ini yang bentuknya mendidik, membimbing, bukan menyakiti fisik maupun psikis. Itu yang ditunjukkan, diajari yang benar. Suruh muntahkan, dibimbing, makan yang benar. Dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajari, bukan diikop. Ini tentunya anak-anak usia pratafid. Nasihati banyak di wajah. Jadi tidak boleh ke masjid sementara. Anak pratafid mayoritasnya full day. Orang tuanya jangan, nanti tidak saya ajak maghrib. Kamu belum bisa, rame tadi, lari-lari. Orang tua harus peka. Nah, supaya dia berusaha tidak mengulangi kesalahannya karena tidak boleh lagi ke masjid. Sholat sama umi dulu, sudah pintar baru sama apa. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan, kepada siapa seorang anak secara urutan berbuat baik? Tentu kita tahu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kepada siapa ini objeknya orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan umuk baru abuk. Kepada kedua orang tuanya. Paling diutamakan pertama kali. Namun yang dicontohkan di sini amalan seperti sedekah, berlaku santun dan kebaikan yang lainnya. Yang pertama nabda bitauhid. Dimulai dari membangun tauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya ghulam da, beri ucapan tauhid yang pertama. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ikhfadillah yakhfadka. Hari ajaran-ajaran yang berkaitan. berkaitan dengan untuk selalu menjaga Allah. Allah niscaya akan menjagamu. Ihfadillah tujahu amamak tujahak. Jaga syariat Allah, Allah akan senantiasa di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta-minta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan kepada Allah. Mulai dengan apa yang syariat ini memulainya, dibenahi tauhidnya, dimotivasi berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dididik berakhlak mulia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali Jibril datang berwasiat tentang tetangganya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berprasangka kalau tetangga ini nantinya akan dapat warisan. Artinya tetangga dekat tentu juga orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita dan anak-anak kita. Mohon nasihatnya bagi ikhwan yang sudah taklim di salafi, akan tetapi anak-anak mereka disekolahkan di sururi dan di sekolahan umum. Tadi dari awal sampai akhir terkait tentang pentingnya ma'had, siapa pengajar yang diambil ilmunya, teman-teman yang ada di situ, anak-anaknya salafiyin yang baik, bukan campur baur. Tadi nasihat, jadi mohon nasihatnya, kalau Anda rekam, berikan rekaman kepada dia. Nah, kalau diulang lagi, kita ada season kelima. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tadi nasihatnya, coba peran penting ma'had itu seperti itu. Pengaruh besar ma'had itu seperti itu. Kalau temannya bukan teman yang baik, kemudian pengajarnya juga tidak bisa jamin kita. Lingkungan di situ bukan bi'ah hasanah, maka perhatikan. Kalau kita hati-hati terhadap kesehatan anak kita dari sisi penyakit, gizi, tentunya kita lebih berhati-hati kepada kesehatan agama mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya banyak kekurangan, kesalahan, semata-mata itu karena pribadi saya, makhluk yang penuh kesalahan, khilaf, kurang ilmu tentunya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada benarnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi biadil qadar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.